ครับ Apple เปิดตัวคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป MacBook Pro รุ่นใหม่ซึ่งเพิ่มลูกเล่นระบบสัมผัสที่แป้นพิมพ์ในบางรุ่นด้วยนะครับลูกเล่นดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้ออกคำสั่งที่เป็นระบบสัมผัสบริเวณพื้นผิวของแป้นพิมพ์ด้านบนเพื่อการตัดแต่งภาพท่องเว็บไซต์และยังทำคำสั่งซื้อของออนไลน์แบบเดียวกับที่จ่ายเงินผ่านระบบ Apple Pay ตามร้านได้ด้วยครับการเปิดตัวสินค้าใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นที่งานแถลงข่าวในเมืองคิวเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัท Apple โดยผู้บริหารนั้นได้แนะนำ MacBook Pro ใหม่3รุ่นด้วยกันซึ่งมีหน้าจอ13และ15นิ้วที่มีคุณสมบัติใหม่ๆครบนะครับและยังมีรุ่นหน้าจอ13นิ้วที่ราคาต่ำลงมาแต่ไม่มีลูกเล่นระบบสัมผัส MacBook Pro ใหม่ทั้งหมดนี้มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $1,600 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ราคาเฉลี่ยต่ำกว่านี้นะครับอยู่ที่ $1,300 ดอลลาร์ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นอกจากนั้นบริษัทยังได้แนะนำแอป TV ที่ทำให้ผู้ใช้ดูรายการโทรทัศน์และซีรีส์ผ่านอุปกรณ์ของ Apple เช่น iPad และ iPhone ได้ในสหรัฐครับไปกันต่อที่ยุโรปครับสหภาพยุโรปผ่านอุปสรรคที่เคยขวางกั้นความตกลงทางการค้ากับแคนาดาหลังจากแคว้นในเบลเยียมนั้นยอมรับแผนดังกล่าวที่เคยไม่เห็นด้วยนะครับก่อนหน้านี้สมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU 28ประเทศสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับแคนาดาที่ชื่อว่า Comprehensive Economic and Trade Agreement หรือ CETA อย่างไรก็ตามมีสมาชิกรายหนึ่งจากแคว้นในเบลเยียมต่อต้านความตกลง CETA และการขัดขวางนี้ทำให้การลงสัตยาบันไม่สามารถเดินหน้าไปได้นะครับแคว้นดังกล่าวนั้นมีชื่อว่าวัลโลเนียซึ่งเกรงว่าสินค้าเกษตรของตนจะได้รับผลกระทบจากซีต้าครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่กฎหมายของสหรัฐตั้งข้อหาจำเลย61คนที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมตัวเป็นบุคคลจากหน่วยงานภาษีของรัฐและเจ้าหน้าที่สำนักงานคนต่างด้าวนะครับเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวนั้นรีดเงินผู้ที่ถูกหลอกรวมกัน 15,000 คนเป็นมูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมอเมริกันกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยมีปฏิบัติการจากศูนย์ call center ในประเทศอินเดียและมีสาขาอยู่ในสหรัฐด้วยครับกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่เหยื่อซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยและผู้สูงอายุนอกจากนั้นยังฟอกเงินผ่านระบบบัตรเงินสดรัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมเลสลีย์คาลด์เวลกล่าวว่าขบวนการนี้ขู่ที่จะจับผู้ที่ถูกหลอกหรือส่งตัวพวกเขากลับประเทศรวมถึงการลงโทษด้วยวิธีต่างๆหากคนเหล่านี้ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปลอมตัวมาครับและส่งท้ายนะครับพิพิธภัณฑ์โมมาหรือ Museum of Modern Art แห่งนครนิวยอร์กได้สิทธิ์จัดแสดงอิโมจิหรือกราฟิกแสดงความรู้สึกชุดเริ่มแรกของโลก170กว่าตัวหลังจากที่ได้รับชุดอิโมจินี้จากบริษัท Nippon Telegraph and Telephone หรือ NTT Docomo ของญี่ปุ่นนะครับอิโมจิเหล่านี้ไม่ได้มีลูกเล่นแพรวๆอย่างยุคปัจจุบันแต่เป็นเพียงอิโมจิขาวดำขนาด 12x12 พิกเซลเท่านั้นเมื่อครั้งที่อิโมจิรุ่นแรกถูกพัฒนาขึ้นและนำออกให้ลูกค้าในญี่ปุ่นได้ใช้เมื่อปีคริสตศักราช1999หรือ17ปีก่อนปรากฏว่าลูกค้าของ NTT Docomo ต้อนรับอิโมจิยุคบุกเบิกดีมากนะครับและเมื่อการเวลาผ่านไปเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันมีการใช้อิโมจิอย่างแพร่หลายและมีให้เลือกถึง 1,800 ตัวซึ่งได้รับการยอมรับจากกลุ่ม Unicode Consortiumการใช้อิโมจินั้นได้ขยายจากการแสดงความรู้สึกเพราะได้กลายเป็นเครื่องมือถ่ายทอดข้อความในการสื่อสารรูปแบบต่างๆมากมายครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน